programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni ak wa panel bi jeudi 8 avril août 2024 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngui koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 bu ngeen ko talé ak Jeux Olympiques yi 02-49-17-49-26 live and direct mun ngeen deglu radio bi aussi ci site bi directement ci allodakar.com mun ngeen ko deglu aussi ci yenen plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com auditeur yi bismila comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané suñuy problème mu aduna bi problème mu afrique ak problème mu sénégal ñu andi ci ak banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis di jappelé immigré diaspora bi ci yone xaliss yone dépenses yone warugar di len gungé ci sen ay projet habitat banque de l'habitat du Sénégal lekolo ak calpe électronique KPI bi nga xamni mo gën orange mani fouf ño len indil émission bi di len yegal ni ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar pour 602 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi banque de l'habitat du Sénégal ak calpe électronique KPI ñoy suñu partenaire auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé di len fatali man le modibo and ci ak panel bi li fi xew ci ay news bari na waye nak news bi nga xamni moñu concerner ñun immigré directement concerner suñu mak yek suñu rak yi suñu yaay yek suñu soxna yi nga xamni ño jaar ci yoonu Nicaragua bi ba yek ci Amérique mu am leneen lu tiss lu teggu sen kaw. Il y a deux semaines, indi lon nañ ñen fi témoignage kenn ci victime ndaw soso di les escroquer ñi joggé Nicaragua mu tuddu Bouya Djey. Ñu bari dañuy laaj nagam goor la wala jigen. Jigen la Bouya Djey la tuddu. gorola ci ndela major fall mi don jay liri senegal buñ tikko ci kasso gorom la prèreu ndaw soso lay seyel ndaw soso bu yejey mo nek ci bir communauté bi di naxale yi joge Nicaragua yamul rek ci sénégalais yi information yi ñu collecter légui ndekete amna ci ay ñu mu victimiser ñu dekk ñu joge Mauritanie sunu mbokk Mauritanien mais nak bonne jigenu sénégalaise bay wax affaire bu yejey muno généraliser ni jigen ñep non lañu mel dedet ndax jigenu sénégalaise deug deug jambar lay doon day gis xalé bu mu gis def ko doom bi fi crise xalé lu Nicaragua yi jampé lol lol ci Amérique yépp ñun fi ci sunu bir Washington ñi ngi doon géré lu ci bëri ci kër Serigne Touba bi xalé yi nek ñu nek ci di yek di wacc luñu mëna ak luñu mënul daayira bi liko def ak yi talibem ak ñulul talibé sax wa keur Alhaji Malik wisi ñepp duggal ci seen loxo ñuy jappalé xalé yi ci noné le ndaw si bu yeggé jall ci gannaaw dugg ci bir xalé yi présenté wu comme avocate té du avocate jangul sax lu jégué jangu avocate duggu ci xalé yi ni len avocate la mën na len taxaw di encaisser xalé yi 2000 3000 1700 xalé bi fi mu joon ñew témoigner mom 1700 xawma ñaata la ko lek ba légui bañ nako ko fay yenen xalé yi ma jotta waxtana yépp paré day ñew ni la avocate la avancer li di duggal ci xalé yi ay affaire con yo xamni ay so beugé ay kayitu liggéey da ngay yok $400 ci souf ñu défal la ben affaire emergency xalé yi di joxe ta xalé yi li ñuy joxe amuñu ko dañuy wo sen mbokk yi Sénégal ñuy dajalé li sen yaay jotéon déssé as tout li sen papa dencion ci sul ko ci kër amna ci ben boy mom ci gannaaw la papam gañu khalisou mirage lañ ko ci yonne as tout pour mu meuna jox ndaw si luma ko dimbali ci kay amu ci ben xalé bu ci ay kayete mat te fay nañu ndaw si ken xamul ñaata nit la ko def man ci sama walu bop ma ngi ci juroom ñaar ba juroom ñenti xalé sénégalais yu buye jey truyandé lek sen xaliss ni len mom avocat ma ngi len di wax sank ni munu ñu jël kaw buye jey rek ni sénégalais yi ñep ñoyam dedet buye jey exception la ci sunu communauté mo fi goré di mo fi def lu mu war won def mais nak amna ci ay fam yo xamni jambar duggal sen loxo di taxaw xalé yi ndax yalla rek tax ma am ci kenn kuma ragné depuis bi crise bi amé ci groupe bobu ñu déffarone groupe de crise bobu ñu déffarone pour gérer xalé yi ben ndaw suñu wax Mariama Si mu ci daw ay djégo yu doy wa di yobbu xalé yi tribunal di len topatol sen keuyit ta lajul deureum ndaw soosu la fi invité tay Mariama Si mu wax len ci gemiñam li nga xamni dundul nako ak xalé dund na ko ak buye djey ni ci kayitu xale yi. Mariama, ma ngi lay gërëm di la sante, bismillah fi ci émission Banjax.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaykum assalam
Monsieur Modibo, ma ngi content ci invitation bi.
Jërëjëf.
Et di la gërëm ci li nga wax yépp. Vraiment sujet bi dafa nek ci bo xamné non seulement daf ñu sax jaaxal mais daf ñu ruslo. Parce que xalé bu ñëwé fekk ñu fi yaakar ñu ñun ñu war leen gindi won leen yoon bi mu am ku ñuy rocceeku si ñun di leen def jëf ju ñaaw ji dafa metti. Dafa metti fii ci ñun, metti tamit ci seen waajur yi nekk dëkk ba. Man nag sama histoire ak ndaw si dafa xala graaw. Parce que am mooy comme ni nga ko waxee rek ba crise bi doogee jóg. Xale yi ñu bëri seen rendez vous dafa jege woon. Am na ñoo xam ne il fallait que ñu déposer li ñuy wax asile mooy asylum. Léegi nag ñu nekk di wër ay avocat ci biir dëkk bi. Fu ñu laal rek mu tàng. Ba sa communauté boobu ngay wax moom communauté bi nga xam ne moom moo doon géré xale yi depuis kër Serigne Touba seen association bi ñu créé ma am fa ñaari numéro muy ku ñu wax monsieur Diop ak moom mi moom tuddi wool waxuma buye la tudd de madame Diouf la ma wax ne noonu la tudd. Ma daal di dégg nag benn invitation Zoom mooy internet. Bi ma defee internet bi ma daal di kaa invité mu ñëw wax ñu boppam. Bu mu ñëwee ñun ñëpp la nax parce que dafa ñëw présenté boppam comme avocat. Mu ne xale yi léegi man mun naa leen dugalal asile dinaa leen yóbbu si seen court yi si seen jugement yi dinaa leen xeexal tamit seen asile yi. Ah ñun tam ñu commencé am yaakaar. Après ñu ne ko waa kenn ci xale yi laaj ko waa loolu yëpp ñaata lay doon. Mu ne man daal xam naa ne ku ma jox 2700 mun naa commencé asile bi kese. Waaye leneen li ci topp nag mun nañ ko négocier. Ba pare mu wax ñu ne moom képp ku mu dugalal asile moom moo lay utal ay justificatif. Parce que soo dugalee asile da nga war a ut li ñuy wax justificatif pour wane ne preuve yi moo nekk sama histoire bi nga xam ne moom laa joxe lii mooy seede bi. Nee na moom sénégalaise la xam na Sénégal xam na institution Sénégal yi xam na procédure yi te xam na tam ni muy lijjantee justificatif yi. Xam nga Modibo ku la wax loolu nga yaakaar. Léegi nag lan la xale yi def ñu bari ñi nga xam ne jotuñu woon dugale beneen boor ñu ne ah comme que yàlla ñëw na xaaral ñu jege ko. Mu daal di jël seen i dossier bu mu jëlee seen dossier daal di pour tasaare ñii mu dugalal leen fële New Jersey ñii mu dugalal leen North Carolina ñii mu dugalal tasaare daal yàq këytu xale yi complètement. Man nag yëpp teeluma koo yëkk bi xale yi demee ñim jotu amal affaire biñ demee ba yëf yi yàqu ci lay doog a yëg affaire yi dañ may woo rek yaa ma yaa sama këyit yàqu na fi mu nekk nii xollimaa ma ne ko yónnee ma. Mais Modibo bi ma ñuy yónnee document yi nga xam ne moom la jigéen bi defar ak réponse bi ñuy am immigration dama bëggoon ma ne jooy rek moo ma def. Dinaa yàlla. Te yow xam nga ne loolu boo commencé loolu nga yow nga acti rek di ut ay këyit commencé am dinaa yàlla kañ na loolu di sotti. Ma ne si ñenn léegi xam nga lu ñu def yàlla wërsëgal nañu am nañ beneen jigéen boo xam ne nee na moom mun na def pro bono waaye il faut ñu jox ko benn montant symbolique parce que du mun a jël xale yi dugalaleen asile ba pare ànd ak ñoom si juge bi ba paré défaral len topal len sen cas bi nonou rek ku ci nek so amé 2000 mom dina la défaral lool yépp pendant tout xam nga année yi nga xamné mom nga fi nek ba sa kayti di soti ñu daal di dem djégué djégué bobu buñ ko djégué djégué ba presque plus de 100 personnes ñu ci mom té li ma ci gëna naxari modi mais koku nekku sénégalais bokul ci ñun mu yërem xalé di len topato ko xamne ñun ñoo bokk drapeau bokk fuñu sul suñu jumba mu ñoo bëgg ñu lor bëgg yaax sax xalé yi wax dëgg neex yalla yo xam nga dëkk bi so fi amul kay pour nga liggéey fi sorti da fay jafé xalé yi mënatu ñoo nelaw xalé yi jaaxlé nañ seen fit yi rëcc na xamuñ li ñuy def tay rek tay ci tay la ko oo assassin la ma texte ko
mom buya
mané ko assalamu alaykum man la diw sangam mané ko man dé invité won na la fi ci ay jamono nga né ma avocat nga da ngay dimbalé xalé légui dama bëggoon nga dimbalé ma rek ñi nga xamné jot nga leen dugalal asile nga bal ma rek jox ma copie asile bobu nga leen dugal ndax ñu sét benen pexé pour corriger erreur yi nga xamné mo am mais Modibo elle m'a insulté
saga
ki dama saga ñu metti mune man xawma dara mané ko lol de deug la xawma tous de do dara mané ko duma tous lol deug la de waye nak buul faté né man mala invité won ba nga ñëwoon ci zoom bi waxtaan ay mune ma du man I don't know you ma'am ta dima la kay anglais américain mané ko bax na duma wax dara ma yakane lolou doyna ma tok bu mu yag ma tont ko bindat ko benen texte maneko legui nak dama lay yegal len na nga jël ki jurgotu nga zaxaf sa nopi bu mu fet su fekke da nga yakane rew bi yow mën nañ fi tok dina setan ngay yak xalé yi tu te mets le doigt dans l'œil parle moi de ce ton maneko xalé yi nga yak ci dossier yépp dina len konté ba mu bax ci bind ay kéet yi yobul la dénoncer la té man duñ ko yémalé sax ci côte immigration dina xam say mbir suñ paré ci immigration dinañ dem ay parce que li nga def usage de faux la yow warulo tok communauté bi yow prison nga wara dëkk prison mayam fofu non en tant
fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé di len fatali ni affaireu buya jey lañ fi indi wat dinañ ko fi indi wat yoon yu bari parce que limu lor ci nit ba legui xamaguñu ñaata la ma invité fi Maria Massi di yëngatu lol ci bir communauté bi di jappalé xalé yi comme ni mu ko netalé ma ragné won ko ci sinu comité de crise bi ñi defoon fi ci Washington bi xalé yi nekké fofu ci kër Seigne Touba bi mu ci daw ay djégo yu doywa di woté di organiser nit ñi ku am temps ndax mën nga jël ñaari xalé tay indi len code bi li ak li traduire ay document yoy yeb Maria ma ne ci di jappalé xalé yi Mariama dama la bëggoon laaj fi mu nekk ni yow ci sa niveau parce que ñun suñu wo ci wal radio bi jot nañu ci recenser lu mat 7 wala 8 xalé yow ñaata ci xalé le mbiru buye jey bi concerné
ba boli ko yow 7 yoy nga am soko bolé ak man groupe bi ma am xamna né bu jégué wul ñaar fukk dina ko passé su jégué wul ñaar fukk dina ko passé té amna sax lo xamné tay ji def na mako lo xamné nexum parce que amna ci kenn ko xamné mom bossam c'est vraiment urgent c'est très urgent manako dama dimbalé ma nga wo ko nga ne ko sama yaay Mariam néna nga farax ma rek ngir yalla man lajuma la xaliss lajuma la dara kay sangam dong la soxla nga jox ma ndax mom mu mën ma dimbalé ko ñu mëna top to sama kayti xam nga lan la ko tontu bu ne ko kayit bobu soko soxla da ngay jox $500 Modibo
il faut xalé bi jox ko 500
ci ko nax jox ko xalé yow ya ngi wax 1500 2700 la leen fay 2700 ci lo xamne c'est gratuit lo xamné gouvernement américain bi daf la permettre nga dougal ko gratuitement mom 2700 la len encaissé ba paré di len lajat xaliss pour ñu mum pour ñu am copie lo xamné da ko dougal ba paré pour demander une copie de leur application d'asile mu ne len légui vous allez m'ajouter encore $500 sinon vous n'aurez rien allez où vous voulez lol la len donc
Mariama
ma ba xamna lu metti na la trop ma sama
c'est do xam loy wax en fait en xalé yi ce groupe bi nga yor ni yene ngi organisé wu fi mu nek ni wax dakalo ñaari leuk jema régler kayitu xalé yi mais aussi jema set nak ngeen di def ak buye ba mu dello au moins kayiti xalé bi laaju ko sax mu rembourser ko nako jox kayit bi mu xamni mom la duggal nako jox copie bi rek tek ko ci solo xobu ko defé ngeen meuna jema set lu ngeen di def ba corriger erreur yi nga xamni mom buye def nako ci kayitu xalé yi
justement lolou sax mo taxone man ma gëna yokku pour communiquer ak mom tay déjà dafa jeune yene mom xamna ma ba paré mané ko buya ce que je veux c'est très simple man la djinga sax xali copie rek lay sox parce que copie suñ ko amul duñ mëna avancer do mëna duggal work permit bi té amulo copie électronique copie asile bi parce que il y a plein de choses dedans que je ne vais pas énumérer ici. Tu l'as commencé nak mère. Nan ma waw yeen da ngeen may diffamé. Dégg na diffamation yi fen kat yi. Da nga bëgguma yok laj ci ñi may yobbu xoot. Man tam mané ko. Buya. Dama lay ñaan ngir Yalla. Gis nga histoire xalé yi jënd na ko. J'ai acheté leur histoire. Jëlal sama tour man kessé. Da duggal ko ci. Organisation lolou do moñu té pour légui nak ci je n'ai pas le choix fi légui ñetti fan suma togué jottuma li nga xamné lolou lay laaj pour xalé parce que buma sétane xalé yi seen kayti di yaq buma ko sétane dina bind correspondance parce que man dama ko ci yoon la jaar parce que dëkk bi dafa am association association bi dafa am président président bi moy Modi Ndiaye bala ma jël ben step bala ma def dara dama ñëk wo Modi Ndiaye bama ko woyé mané ko assalamu alaykum Modi mu dali ma wul mané ko Modi li dé mom mo xibaat nga xamné mo am xalé yi dal seen kayit yi mu ngi nekk ci problème légui bala ma def dara ma yégal la li nga xamné mo xam mo am mané ko kayit yaangi ni je peux t'envoyer les preuves ndax yow mën nga ma dimbalé peut-être ngeen approcher jigen bi ngeen wax ak mom ci lama yégal né ma yeen sax déjà vous avez commencé à commencer ngène djema régler situation c'est ça que Modi m'a dit
effectivement
tu as lolu mo waral sax mu jox ma ce numéro bima waxé yow ndekété yow man lima jaxlé yeen ndekété yeen jaxlé ngène ba en tension artérielle
wallahi
voilà la situation
dama invité maître Malick Diop tayji delosiko amna ni liñ koy déranger momit bari na maître ñing lay nuyu di la sante bismillah
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh modi ñu wëy ziar
ñi lay delo ziar maître
soxna mariama ñu ngi lay jox sa waccu way
dañu digënté sama na leen da ngay def ana famille
bi sa wa ñepp ngi fi
jere jeuf ak barka bi ngay def ci xalé yalla na yaa tay la
amul I mean, yow ti Modi, comme ningo waxe rek mention spéciale parce que soxna Mariam ni amna tay mo jokk ak mom te limu don jox yimbu ci xalé yi ci mu to ko xolé bu baax amul xalé yi ñom ñep kuñ ko ci wax ju raay tay wax ci mom donc limuy wax naxal wu ci ndax amul kër ko ci na mo ngi jëmu def ci mom et comme niñ ko waxé nak mais dañu nekk dans une situation de crise une crise aussi très profonde parce que xalé yi actuellement dañu nekk dañu mur complètement ñenn lañu mën a wóolu mooy ñun ñun ñi fi ngeen fi gis nekk seen i ba ak seen nijaay ngeen ñu nekk seen i yaa ak seen tant mais fu mu nekk nii bon dañu toll démb moo di waxtaan jël waxtaan mooy loolu ñu toll ci foo xam ne mënoo wax ci sa xol jógul parce que dangay gis li ñuy def nga ñëw jël ñi nga xam ne xale yi gabi comme je dis comme je disais que ñu jël seen i waajoor ñu raasal bopp waaw soo demoon Sénégal temps yooyu moo fa nekkoon deux ans yële 2022-2023 gis xale yi ni ñuy xoosloo ci dëkk bi di xale yi xam ne dañu daan jug di jaay rek di wër ñu gisee nekk ay marchand ambulant mais pourquoi parce que dañuy dañoon bañ rek ñu ne ñii ki la fa yàpp ci ki di nga dem jóg dox soo ba ngoon te doo jaay dara wala boog soo jaay 100 francs nga jaay donc fii c' était nu mu tee ci gis nañ fi xale yoo xam ne ñenn ñi seen yaay ngi yenn état yi comme ay yenn pays comme Espagne wala Italie ñoom itam la ñu liggéey ji xëpp leen ko pour ñu mën a ñëw fii donc man li ma ci gën a naqe rek mooy loolu xam nga fekkoon na xaalis bi nit ki dafay laaj da duubul sax di li ñuy laaj mais fekk tey ji ci anam moo xam ne mu ëndi xale yi ils finiront tôt ou tard par avoir par pouvoir rekkee ji le problème ne se serait pas posé mais man ci li ma gis wax naa ko fi démb moo di 95% dossier xale yi dañ koy dinaaj parce que dafa am koo xam ne këyit fa yàqu ba pare mënoo ko rectifier sax parce que dafa am loo xam ne ci stratégie juge yi wala procureur yi effectivement am na une façon boo xam ne soo bëggee changer histoire bi foofu la ñuy ñëw laal si sa crédibilité parce que immigration c' est pas une question de faire une histoire bu jub bu une histoire cohérente le problème c' est la crédibilité de la personne donc nit ñi mënoo ñëw tey jël gën histoire suba ñëw changer ko de façon radicale mën nga ñu wax ne ah kii kat fal que nu histoire am pareye moon bon ki ko doon bindal histoire bi bon defu ci nii wala defu ci nii et tout nga mën a au moins jouer sur ça mais y a des choses yoo xam ne qui sont qui passe complètement à côté loo xam ne do affaire adul sax da ngay ñëw rek jaxase ay des faits ay tu amène des drames itu wax sa papa lii la woon sama papa lii la woon amoon na ay jabar wala mais ay histoire yoo xam ne dëgg naa ne affaire bi lu muy nuru et encore même pour faire pour remplir l' application sax xamuñu ko et tout xamuñu ko tu vois les petits cubes les petits carrés qu'on donne là xamuñu sax ñu ngi koy remplir comment tu peux répondre à chaque question il faut xam ne par exemple carte li ñu fa am yu bëri donc fi ñu nekk daal et puis dafa nekk affaire bi le je m'en fous affaire bi je m'en fous la xale yi yor nañu xaar xool seen faay nañ ko jox dinaa leen wax dinaa la def lu ma neex et puis muy noonu et it's not seul wor waaj laa c' est à dire que li ñuy def ma ne c' est comme que gars c' est comme si ces gens là dañu réunion def seen comité def seen i commission seddoo dëkk bi di dem di dóor xale yi dem problème bi ci am aussi mooy on a des gens ou des xale yoo xam ne aussi ñu ci war yow ñu topp de 13 jeunes enfants 19 ans 20 ans ñoo xam ne seen jàng yëggul fenn am na ci yoo xam ne loolu wax ñu gëm ko wala ñu jox ma ko parce que xale yi lenn rek mooy seen problème mooy xam nga xale yi dañ fi ñëw et dès le départ qu' est ce qu'on leur a fait comme ça non il faut un bouc comité et su xale yi xam ñu bëri ci loolu lañu dóore xale yi au lieu que nga dugal avis sax ko mënaa wóog tamit non dañuy wax na leen non léegi wóog tamit bi il faut nga def ko nii def ko nii def ko nii pour nga am ko pour mën a liggéey alors que mais nekk nañ fi comme j'ai jamais le répété 15 millions de personnes ñu ci dëkk bi ah di liggéey te amul ay fii ou bien bëri yoon la ñu fa am kay jeex na li ci des yëpp mais il faut viéger ces questions ilee dem wuti liggéey am nga wóog tamit mais sama avocat mu waxoy sabato dans 2 mois et tout xale yi mënu ñu yor passeport yor des notices pour to face a judge ba pare ñu leen koy ginaay noonu di leen jox liggéey te parce que aussi ñi nga xamne ñu leen di auditer ñu insisté pour xalé jox ngop tam ko ñi nga xamne ñoo do xalé une fois fofu modi fofu waxo ki la fool waxtana ben jour ci gaay mais ñana ci mu yobudul jorba sax mais waji kaddu sax do won fay xawma kaddu won fay xalni pa motax affaire bi nek na dafa ëpp dayo daal dafa ëpp dayo et comme niñ koy def ni il faut faire ça tous les jours on va le faire et puis on va le dénigrer amuy et puis on va le faire sortir et puis gel aussi bi nga bari ci dama nonu xaar bo am ñoo xamne fi ñek xamne ñuy xaar paré won ñu mëgg am ci ñoo xamne ñu gëj aussi pendant des 15 ans 20 ans def ñu fu dara amuy kee amuy dara ça c'est le local son rêve on y est pas ni fallait ni na ay xalé yi suma jël ku nek 2000 ci mom wala 1000 wala 500 et tout am le jëpp bo lu nga avec 100000 dollars wala 200000 dollars suma dem investir ko sama dal mais man lol alors ma tay mo ci nek xam nga gaay biñu laqato tout sax c'est ça ça amori kon ma bay
la ngay dem ñaari question rapidement ci bo deglo Mariam ci lu mu jotta expliquer lan mo wara nek début de solution benen question bi moy yeen ci sen corporation avocat ou immigration est-ce que amul len ay jégo yi ngeen ci meuna dox ba ñu melni ay buye jey baña yak sen der wala di yak
corporation bi ngeen bok non sur ce côté là effectivement c'est-à-dire que amna écoute parce que ce qu'on appelle bon la pratique illégale du droit effectivement ça koku mom koku fi def ñu gaay dal sa ko il faut que ñu dañu amoté leen am amoté wax leen def ci dëkk bi pour ñu amoté bon on pense ça aussi à ce niveau bon sax borom fu ne le parole de New York il y a tellement de monde parfois bon lepp gaay ni koy joffé par avec c'est tout fa nga xamné do xam sen réaction ndax dina gaaw wala du gaaw ça pour dire moi non ça peut durer ça peut traîner c'est comme avec le covid aussi ils ont jeune fille je veux deux fini un masque dougal ci ni man modi nek na Sénégal ba du fois FDA news di enquête avec le covid du Sénégal. Il y a des gens qui étaient rentrés depuis Roma, une dizaine d'années, avec 5 gincans et tout, ils m'ont dit, où j'ai qu'à faire un code. Gafanab, il y a un code, j'ai la personne. Moi, j'ai vu, moi-même, j'ai vu des gens, des agents, des FDA, ils m'ont dit, ils m'ont dit, comme l'histoire de Mariam, mais non, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir récupérer le poste, comme ça. Dans leur unité, nous, nous devons faire agir. Comment nous avons dit les questions là qu'on pose, donc ils font une ou deux phrases. Heureusement que c'est des favoris, bon, en fait, mon gars, pick-up pour d'amener le calibre de Fagoul, pour la déclaration, pour l'amour histoire et tout. Pour le sens du nec. Mais ils ont rempli partout. On m'a jamais vu des trucs comme ça. Ah oui, rambou et puis il dit du n'importe quoi donc dans le bon qualité que nous avons rek le wone ko dund dax ci waxna la ko fofu bañu waxane waji mo xamne non mom lambe la dafa dem tak peul legui dekk ba ngay tak mo tax ma ñu di demone ci bu gay donc amna ci lo xamne je crois que effectivement on est en train de trouver une stratégie non seulement pour les dénoncer mais aussi pour xalé yi suba parce que ce qu'on ne voulait pas comme j'ai dit, le chiffre que je donne là. Mais je le dis parce que justement, parce que les gens aussi de manquer, effectivement, ils n'ont pas les moyens de payer un avocat comme il se devait et tout. Bon, j'ai été amené, mais quoi demander 9 000 dollars. Nous, on demande 8 000, on a été obligé de nous rabattre sur 5 000 et tout. Juste pour couvrir les frais. Il y a des clients qui sont là, par exemple, c'est pour 3 ans ou au-delà, dans les 5 ans ou 8 ans qui viennent, et tout. Deux ans, donc rien, parce qu'il faut vous dire avec eux. C'est ça le problème. Mais fini, il y a un travail de ça. Et je crois que c'est ce que posait déjà Mariam quand on a pris contact et tout moi di wax xalé yi xalé di jëm comprendre mais xalé yi ñun la faiblesse là où vraiment le bas blesse c'est quand les enfants dañu seul focus bëpp moy live ñam di wala TikTok et ici ces gens là ils arrivent ces plateaux. Ils savent comment animer le plateau. Je suis venu de manquer de l'hôtel. J'ai eu hier matin deux garçons qui devaient nous voir. Mais, parce que Juju, je sens comme je dis, on sera appelé plus ou moins à adopter la stratégie pour la prosecution de l'éducation. Ça veut dire que tout ce qui est sur pour qu'il y ait une café, ça veut dire qu'il y a une autre chose qui est en remover. Quand on a une autre chose, il y a Mais remover mon corps à faire, ordre de protection, je demande. Parce que ce gars va parler, pourquoi tu dis you waste your time? Six months, eight months, gars n'a qu'au dessus de ce qu'il y a pour nous l'offre à nous en commun d'affaires. En tout cas, on est en train de travailler sur ça et on espère que bon, on va pouvoir limiter les dégâts bon, de façon considérable. L'utile, comme nous l'avons dit, je nous offre un plateau pour ramener, waouh. Une plateforme pour que nous puissions top d'efficience parce que il y a de très bonne volonté et de nombreuses personnes comme nous voilà l'histoire de cette dame là c'est pas le prototype qui va ramener moi fin nek à l'instar de Sorna Mariam et tout qui dit que nous raw goor ñu fi nek ñu mën goor donc xamna ni bon si on coordonne les choses inshallah bon
absolument xamna ni fofu la ñuy ñëw coordonner
d'accord
jëfine gi parce que comme alaykoum sunu walu commencé won nañu
walaykoum salam
Diego yu ñuy dox Adja Mariam si fekk ci nañu xamna ni il va falloir ñu joko ak mom dans les jours à venir mëna bolé yépp caisse boy yépp et djem set na ban protocole lañu wara mëna top soit entre bind baro bi dénoncer ndaw si avec preuve à l'appui touru xalé yi et sen information en djem parce que affaire bi duñ ko mëna régler au niveau local ki fédéral la djem et puis ci tribunal d'immigration tribunal fédéral la xewé fofu la koy défé et il y a moyen ñu fexé ba mu rembourser xalé yi sen xaliss té dinañ ci dox suñu kanta lay kat na
wa inshallah
lu ci mën ti am rek
wa saxal je
buñu bëggé xélu rek dinañ
d'accord
la contacter inshallah
wa lo non jox de what we going to do moy reach out you know to department of homeland security ça veut dire tak affaire bi et tout ça veut dire gars activer sen prosecutor et tout il faut venir la colonne là il faut dire colonne de la colonne rek xalé yi bon Sénégal c'est vidé il y a de xalé ñu nek on sait même pas am ñoo xamné sax gars dañ koy neub donc il faudrait que effectivement à l'instar de Mariama ak ñeneen di très de bonne volonté ligue ci bu ñu télé déjà inshallah yalla ñu ci jappal
bu nexé
yalla ma nga ma kon ñu tola bientôt à très bientôt wa inshallah
à bientôt message de yakar nañ la ñu buñu sétan du
non parce que yeen nañu am té vraiment li comme li gën mo di wax rek wa yeen fi jambar yi wa ful ak fayda la ñu xamalé wa jappal sen jëk bi jappal sen doon kon jëj gis am phone contact jox ko gëdam wa wa mënu len dougal ci lo xamni ñun ci ñi seen cham bi dañ ci dingi taxaw
inshallah
albarka mu dekk non
merci fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé pour yeen yi nga xamni yeen nga jël dogu jël émission bi liñ fi waxtane dafa am ben femme bu tuddu Buya Dieye dafa fi mu nek ni campagneal xalé yi nga xamni ak nit ñi nga xamni ño jaar ci yoon Nicaragua bi ñew ak choono ak ñak yoruñu dara mu dugg ci seen biir wax len lulul deug ni len avocat la tudu avocat ligueyou
sorry that cop
ligueyou sax lu djegge ligueyou avocat di len encaisser gem lo ni meun na len topatol keyitu daw laqou manam asie xali yeb yak na sen keyit lamu ci bind xamuko
quickly placed on mute when entering the conference please enter your conference id followed by the pound sign
namukoy xamul ni ñuy defere boy yeb sen keyit yak niñu xamé mbir mi fi ci radio daf ci am benn bëss fi ci tribunal fédéral bu benn tribunal immigration bu nekk fi ci Maryland dafa am benn xalé bu nekkon Texas ci centre de détention ndekete xalé bi ndaw si jël na xaalisam ay mbokam yonne xaaliss mom mi buya pour me représenter ko parce que buye néna len avocat la teddu avocat xali bi ñing ko tej Texas juge immigration bi né fi Maryland moko don juge fayna buye ni moy avocatam jour bobu buye ñewul jëkërem le yoni ba jeuker gi ñewé taxaw juge bi dafa laaj xalé bi dafa laaj jeuker gi jeukeru buya yow lan nga ci gi mënu mom moy représenter xalé bi juge bi tourné ci xalé bi niko yow ki waaji taxaw fi lan ngeen bok mënu ko xawmako lool la xalé bi wax na deug parce que buya moko fenn niko man avocat la famille xalé bi sénégal yonné pay buya xaliss bëss bobu xamna da doon dakkando ñetti leut motax mënul won ñew fofu ci mu yonni jëkër ci jëkër ju nangu sax momit ni la information bi yexé ci ñun fi ci radio bi ñu commencé di ci sox di ci dox affaire yi di jël ampleur ba mujj bi sax dégg nañ ci benn touru nitu diiné affaire bi embarrassé ma man complètement ni ko xamni le prime abord bi daw pour man nit ku voilà quoi touram di fën ci affaireu mag wi boy yi ma joto wo yeb waxtaan ak ñom boy yi dañu décourager c'est-à-dire ndaw si lim leen daf leen metti ba nga xamni ni la mbir mi tedde digënté bobo ak légui nak et pour te dire ndaw si xamna ni jangam waru sori wala limuy def xamuko néna daf may sou daf may porter plainte ci tribunal pour diffamation jël sama email adresse dougal ko ci plainte bi ñent yoon sa yu faayelé tribunal bi rejeté affaire plainte bu simple ñent yon lako def barkati dembali ci muju mu bind benen lettre buñu wax cease and desist manam dama bëgg Modibo mi bayyi di wax ci man ak mbir mi maniko gisugo dara sax ken du fi yub problème bi ci tribunal local bi ci tribunal fédéral bi lañ koy yub té li muy risqué nak reyna reyna torop torop mariama xamna mi ngi waji guddii pour yow bu fekkene amna dara lo ci sanni amna yenen auditeur yu nek fi xamna ni ñomit ku ci ne bëgg nga ci am lo ci sanni bu fekkene tane yakamti wo ma jël len ku ci ñu wax ci seen xalaat wala bu fekkene da nga yakamti nga am lo ci wax rek daldi ko teje
wa maana mën nga jël gaay yi de parce que xalé yi bari yo transféré na len numéro bi aussi.
D'accord. Xaaral ma am ko ñuy wax kan moy woté ci 240 bi 381. Ousmane. Alors ndax amna kenn ku nekk ci téléconférence bi ku bëgg jël kaddu bi? Allô?
Welcome to the Amish and Mennonite conference line. Use it for God's glory. Please press star for options. You will be automatically placed on mute. Enter conference ID.
Ñi ñaan ni nek ci téléphone bi di manipuler ki bi ñu mute sen bop. Alors kan mo
nek? Sorry, that conference number was not recognized. Please re-enter your conference number followed by the pound sign.
Allô. Allô, est-ce que allô?
Mais moudi dafa am dafa may echo yu bari.
Welcome to the Amish and Mennonite conference line. Use it for God's glory. Muted. Automatically placed on unmuted conference. Please D followed by the pound sign.
Param isolé ni voilà donc
sorry that conference number was not recognized. Please re-enter your conference number followed by the pound sign.
Oui, allô Penda.
Jaay da fay am ay dougu am écho am ay coupure dañu len dégg ak musul def ni.
Yes da fa bari.
Welcome to the Amish and Mennonite conference line. Use it for God's glory. Please press star for options. Muted. Automatically placed. Unmuted. During the conference.
Wa bari na lol ñu nek ci ligne bi di manipuler bouton yi ñi ngi ñaan rek képp ku xass ba connecté wu nga baña laal say bouton ak yoy dal. Pend lan mo ci sa xalat ci ciowli? Allô? Ala ma dem ci grand tia. Allô Pend.
Yow dit de da fay wax new dit donc dama xam lu ma c'est la bizarre na mo.
Oui, allô Pend.
Ah man ngay waxal wa ma ngi leen nuyu
ñi ngi lay ziar
di encourager suñu tante joju di jappale xale di ko ñaanal vraiment yalla fay ko
Allahumma
amin ay nuyu met également ak grand cham bobu ngay wax non wa mi modi bu lolu amna sens jigen am yene ni fit amerique yow do avocat nga jël risque bu toll ni duggul ay ci dossier yu fédéral yi ni parce que immigration is federal mom lolu fam la ko tek amine warna am dara what is it uka elle peut like she must have something wrong
ndaw si dafa rep dafa dof wala dafa rep
no but lolu mom parce que pour nga dougal case warna am lo wax ay groupe nit bon xana warna am parce que immigration is federal c'est pas parce que xale ay dof lañ ko ñu fi fek ay dof lañu lolu amine pas ay dof ay ñu xamul ma ngi tuk ci wax bi xale xamuñu mais fek ñu fi ay ño xamne aussi xamuñu dara. Je comprends pas pourquoi mon fond mais quand même Modibo, je tiens à retirer ça ma propos d'embe parce que dama wax comme si xalé yi war ñu leen dimbalé su féké non lu ko ni ci gissé ma ngi retirer propos yoy lolou du sama intention wax dëgg yalla et que bima déglo tay mère bi wax parce que xawmu ni xalé yi ñu ngi so souffrir à ce point wax dëgg yalla awu ni nit yaangi len di priandé à ce point man hier 3 heures du matin nalawuma li xew Washington ben drop la ci li xew New York Atlanta man dama ni man jiti sidéré on m'a envoyé des vidéos xalé son bay jiro ay ciet ci magal gi man ni man dama do dit légui on the top of that mu am ño xamné liñuy korkoral mu ngi koy jël diko lek te téggu ko ci lu légal mais ki mom xana she's the devil in person même pour récupérer le papier dafa dañu wara fayat $500 mais mo di wara ngay def pétition niñu signé ko si da ngay def pétition la communauté signé ko parce que américain dafa gëm groupe et puis immigration they don't play ci ay pétition ñu bari génn ni len fi ci yenen xéet sax woma sax ay africain ci pétition da ngay bind pétition envoyer ko on envoie ça tout mais niñu signé ko parce que lolu c'est pas normal waru ñu nek ci communauté pour gagner pour gagner communauté bi ba man lima ci metti moy en général goor ñu doon def yi mais ci ñeen ak même suñu connexion avec la race humaine ak cordon ombilical bi ñi am ak xalé yi jigen ñu amé yermande fi ci ah moi je comprends pas amna leneen lu ci you must have something well I don't know nit mënul su amé ni bi fit mënul nek je pense même pas
mais tu sais amna yo xamni bo ci duggé bu la fekkul ngay liggéey il faut nga def yeuf say say
je comprends bien moi je comprends na jigen mu triandé nat mais immigré nga paré yow pour jappaday ya nga wax légui mu ngi tuddu jëkëram lolu moy c'est le couple qui le fait ensemble c'est un couple qui est en train de triander là-dessus mais wax xam nga waxu lo né pen dafa jël natou $100,000 lek yoy ta yoy yep traité lañ ko fi mais nga dem ba ci federal parce que immigration is federal tay wo ci dara non rek wala dafa am galaj wala ya quoi ba bari ñun suñu communauté nak modi da nga def ben affaire bo xamne mo ci gëna dangereux moy lakal kilifa diine bobu mais tuddu ko ba bari ñun dañuy bayyi après xam nga association yi fi ñoy jëw na la non modi adna amul solo adna bu amul solo ñu genn ci adna bi adna bo fi nekké bu lu fi nit défé da ngay fayu lu porté plainte ñu nekk fi di traité kay mais nañu ci bolé ñu amuñu problème bobu nañ ko yobbu mu dem fédéral ñu bëdd pétition parce que aussi bo fi nekké andika c'est pas parce que yow sa frère la wala sa sœur la c'est la communauté sénégalaise ñun ñu ñëw di participer ci radio bi on est à égal guilty man nama ci bolé man dama bolé ci plainte yi parce que bu féké dafa am fuñ ko tek fu kenn xamul man dama bolé ci plainte yi parce que yow da nga ñëw pour ñu and ak yow du traité des cas de la société de la diaspora américaine quand maître Malick Diop di 2004 c'est vraiment depuis mais lañu bolé ci case yi parce que du yow rek la porté plainte dafa porté plainte une communauté et xam nañu dañu ragal plainte man dama ci bindé sauf ko man tudduma ben su beugé man na ko def sama email amu ci problème nañu ci bolé parce que ça c'est imbécile ma ngi djéglu ci cadre yi mais xana xamul fi ay nit yu ko ëppone daraja def nañ ci ay ñombé ba djigé sama mom dafa bes ci communauté allo dakar
ndaw si dafa duggal bopam complètement
waaw mais at the same time yo molo rek xam nga bu demé yi bu ki parce que ñun ñëpp on est à yo fil lo fi def tek man bok ma ñëw xana luma fekke wul man dama japp né sujet bi boko andé luma ci wax ak yow li nga ci wax man ak yow ñoo ci bok ay responsabilité parce que nit tamit daw ay responsabilité té lolu je l'ai appris de maître Malick Diop mbir xewon na fi mu taxaw jël ay responsabilité par rapport à Allo Dakar lo ken fatéwuko deug
Parce que dafa melni lima jox rabi buñuy immigrer rabi yoy di nek ci dal serene ngiri la nga xamne buñuy traverser rivière yi ñu di leen xaar ak yoy dara mu leen rete pa mais kokku ci Nicaragua bi la d'accord ñew nga ba dugg ci Amérique mais andal ak sa xel boy nañ leen wax ñu dal ba paré information ñun ñu leen fi jitu ñu leen koy jox mais nañ ñu deglu Peter Malick Diouf c'est un avocat comment dire de très 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 comment dire opérationnel mais limu la wax ni avant lool boy lu ci bari bari da leen di wax mais deglu wuñu ko sax c'est un avocat. Un avocat, on l'écoute. Un avocat, on lui prête pas les films. Mais les mots, moi, je ne veux pas ça. Mais c'est grave. Lorsque le peuple va recommencer, le guide est là. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Il fallait me tout de bois. Je suis un peu de garde. Je suis un peu de temps. Vraiment, c'est un comportement. C'est une ignorance de la vie. Ak lo dum rek gis na ay policiers di len attaquer la li len ñu di len saga nan len yeen balma ñi nan len top es le grand es la di len saga mais lolu kenn du ko def kenn du saga un policier c'est insulter une institution institution fédérale ñi di ko deg ci New York nangam tan len ben boy bankoran fucking Alabama man lan moy fucking Alabama angle bi sax jekkuñu ko melni ay koko yo xamni mais ñi fi jitu won mais luñu won non ñi fi jitu won musu ñam comportement yu mel non tam yo yépp tam c'est des tar yo xamni mi ngi dox ci bir c'est une chose incontrôlable vraiment sa prise le désordre sa prise je ne sais quoi bon ma ngi jéggul yépp mo ci ñak dal parce que c'est le désordre total tout est sens dessous dans cette histoire. Donc, comment les gérer? Même si tu te poses la question, finalement, avocat de l'Ollala, comment gérer cette situation? Nous sommes dans la gueule du loup encore, c'est quel monde les retient, Ndawsi? D'ailleurs, Ndawsi, quand on a dit, si vous voyez mon Ndawsi, parce que les gens ne sont pas là, ils 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 ne sont pas là. Donc, Marie-Empie, c'est vraiment dommage, et c'est vraiment regrettable, c'est très douloureux, mais beaucoup adressé à tam douté sénégalais, mo golo yam rek golo ken mënu ko téré ni naxé ni ngi naxé Sénégal la lolu rawé tay ji rek man nax nañ ma nax bo xam bi ci mako def c'est un à mon employé à moi ci sama factory fofu. Mais munu ma wona gem ni ba ñi joxna ko xaalif tout ça mu dima fen da tay la xamni maangi Dakar maangi Touba te fek neeku fa mi ngi ci keur jabaram tudd te fek fayna ko joxna ko xaalif entre nous loolu dama ko ci duggal rek luñu la wax ay fen la may ken ma retrouve même plus ci au Sénégal loolu mo fa nek du États-Unis loolu mo fa nek Argentine Sénégalais fa Italie may ken ma retrouve pas avec ce pays avec ce peuple finalement. Ku nek dal bebo vraiment c'est dommage parce que ñi wax ci affaire immigré il faut man je me retrouve pas avec ce peuple là avec je suis sénégalais mais vraiment comme li soxna ci wax ni amna ku ko wax sax ñoy wax nako ñun ñoy defante lo xamni li taw way finalement c'est inhumain c'est insoutenable même c'est intenable aussi. Non dal man dal je me retrouve plus dans cette situation dal modi bo beugé deug waaw yow nak yaangi def li la wap. Vraiment, tu as du mérite, vraiment félicitations, mais vraiment, moi, je suis dépassé. Je suis dépassé.
Merci, ouais, merci. Ouais. Allô, moi, je Jack, n'est-ce pas l'Italie,
ouais, moi, l'Italie, n'est-ce pas l'Italie, n'est-ce pas l'Italie?
Ouais, ça va, n'est-ce pas
l'Italie? Ouais, ça va, c'est l'Italie, n'est-ce pas l'Italie? C'est l'Italie, n'est-ce pas l'Italie? N'est-ce pas l'Italie? Mëne Italie dem ñu ñëw rek mëne benn tali mais naka dëkk bi bon di rafetlu wat émission
way jërëjëf mais xam nga yaak li grand bi wax amna mais aussi xam nga xalé yi bo sétlo fiñu jaar dafa metti bokku ñok ñi nga xam ni dañoo jël avion wacc New York dem tok dadi rek li boy ay jambar lañu gis nga Amérique façon wu nit ñu la soxla nit ñu am résolve nit ño xamni dañu nan li moy sama objectif ci la jëm genre gis nga genre attitude yi ño défar Amérique
waaw mais modi gis nga to rew mi man damay ci dan toujours aéroport sécurité di gis ni nit ñi ku ñu bëggul nga dugg do dugg
deug la
man pour man li mal la bu gaay ubbi rek pour boy ñew buñu leen defraté deuk bi fimu leen dans 30 ans taxu kenn am ci kay dañ leen tey ñu defal amerique bu mu deugër kecc ba nga xamne ku ci delu senegal do mënu yëkëti caisse ci sox leen di bay wax la geej bi tak ñom defal nañ seen deuk ba mba ay politique la ñi développer seen deuk yi ma ngi ton sama grand cham nak deug na mu ne de boy bi deugale $10,000 bu mu ko fekk ma sama hotel mais boy bi ñew mais est-ce que boy bi ci digënté bi tan amul $10,000 mom $10,000 naka wara
jox ah mo yoru ko nak mo ma ngi ko la raxam ko
man nak bu ma wax lolu sama xal dafa ni xeyna boy bi dafa tourner li jënd $10,000 ko jël du mu ñew na yow lolu bu ko doon wax ngay amé amna mo ni xeyna
boy bi dafa support calpe jullo ci digënté bi
waaw yoy mu na nek mané xéna lo tax boy bi ñewul quoi mais dal di wax ni bon di rafetlu wat encore taxaway radio bi parce que yu melni comme niko soxna pend waxe yag na fi am ngay gindi ni di len texte yoon mais nak gis nga kuy bëgg dé ak kuy bëgg tok ñoyam boy kenn mënu len sensibiliser mi ngi melni da nga xol ci ñi doon deug gaal gi te da nga gis ku dugg gaal team gaal gi nek 250 personnes 249 yeb dé mom mu dess fa pronto soro quoi ay mensa ko le boy
allahu akbar
arrivo balle mole yaani deug boy da ngay 249 de yow rek nga dess ñul dakh le micro ngene buma gisee sa gal su ba damay demal donc di nek sen bop yi mëno ko comprendre li grand cham wax kenn bu leen sensibiliser yow bo leen di jëm wax lu baax rek japp yow da nga soxor wala nga ñaan donc da li obligé rek ñun par exemple europe ku fi dugg ci gal yi da nga yomb xam buñu waxe rek nga xam ci gal lu moy waji joge espagne dem premier jour ñu may ka jabar bu ñew tok ñew jabar non avion du bus du ci dañ lay jox pom dañ lay jox banana ci ku joge espagne xam nga ko kon retour bi lay sogu dug avion xam nga kon retour ne moy premier dug avion donc pour wala ni la pour wala da radio bi dal ñu ngi rafetlu amna ñu ci bari ñang mu ci am xel bu ñu doon tok di ko deglu rek dinañ ci amé ay expérience té téy parce que aduna bon jarul yakamti ñun nak biñuy sogu ñew ñun dafa am ben pa bo xam nga ñaan encourager dafa am nak ñu am bu defek abé ni encourager am ñu am dañ lay décourager ñun tonga dafa ñu lan fekk ñu tok ci baabi ñu ñep mun ni boy mu wër tek ngeen fi bo duggé rek tek nga ñidul tek biñ fi dugg donc c'était des façons d'encourager les gens mais xam nga bo ñew fekk boy yu tok ngeen na len ay non boy affaire dafa bu légui di ngay amatu ci dëkk bi dé ci ko xamanteni jaay na limu yoro yëp ñew nga di ko décourager day dem ba nak dañuy japp ne kuy wax ak ñom rek dañ leen décourager am so donc ñu ngi rafetlu émission bi di nuyu ñi ci panel yëpp di leen remercier aussi man aussi bañu guddal bon di ñaan yalla aussi sa taxaway yag fi radio bi gën fe yag et tout waaw xamna ni suba aljuma la émission do am mais xamna da am la bekk ci de bo xamne tamit Sénégal bëgg na nga dugg ci waaw xamna ni mom semaine prochaine duma liggéey guddi mais na ma jaral def na ma defoon yott na nga tok ci balcon
inshallah
parce que mo dama la fi brosse rek bo di teungé dañu dund 100 ans ya ma deug 100 ans ma suñu am préfet du melni préfet bi ñu fi am préfet bi ñoo defa dëkk ba mu ni boy ba mu wacce fa tay ay ki pour baba ñu am def ñu ni jëlé ni ko yobul ñu ko ñuul tay te ngeen ñepp ngi joy ñepp ngi tok di joy ñu kenn mo comprendre le pourquoi kenn te ngeen jëg da ngay taxaw du chatu dëkk bi du seen benen chatu dëkk ba barké rasulullah
ndax set
un jeune préfet dafa gofa 8 mois dafa yobul jël nañ ko tay yobul jurbel jël ki nekk jurbel et dëgg
waye jak
waaw
gis nga de nit ku xif danger la way yalla nañu yalla musul ci nit ku sour jomay sour na de yeufu dof rek lay def leg
ah man kéro bima duggé lan la len wax fi néna la gaay dañuy tatoné xam nga ay rappeur ay PCA ñi wax ñuy duggal ay monsieur de mot ñi wax ay lan ay nan lañ ko tuddé sax artiste entrepreneur entrepreneur de quoi entrepreneur de quoi ay artiste entrepreneur entrepreneur de quoi may wax ben way bu nek passif na man ay no grand yow tina kon yow tina pas compris le gars ki mo remplacer rappeur lool mo ni ko rappeur bobu nekkon motax ñu jëlé fi ñi pour ni ñu rappeur mo mu ñew dégal ci rappeur kon jaru won ci rappeur ñu jëlé ni ñu ay rappeur jaru won ñi di fi joggé jaru won ñi xéddi ray ay gina modi ya angi su ros gina ni dañu tuddatul turu Macky Sall waxatu ñu waxu lenn ko xamanteni dañ nañ joxañ baram follow dañu wara lu jël sen compte waxatu ñu sen wax il faut que nak ñuy ki touti raisonnable touti bayyi par parlo bi da xamanteni li ma gis ni gouvernement taton ma la dañuy taton
waxtan bi
wa buñu dabar de waxtan bi xamna ni ibrahim mom ken doyal lan mais semaine prochaine dal modi
inshallah
baye ko xel ko ñu dugg ci li
bu nexe yalla
ibrahim mom ken doyal gaay mom xamna ni nak suñu ni consul amerique bi lay bëgg laaj man yegg na ko ci wëru bay mais buñ ko ma jox xal
ko allo lay
nek petition lay signé kenn ko ko jox ko fimné ni nguur gi dañuy taxana le bu amerique bi ñaan doon wax ibrahim da ngay xéer ak ñu jox ni ibrahim xamuñu biñu taxaw
Cheikh Lay
Wow Kori
ñi ngi lay ziar way
di delo ziar yépp di ñu dégg ci fatal yépp way
di delo ziar mais lay boy est-ce que vraiment mu nga len blâmer ci li len dal quoi I mean dañu ñew ci dëkk bo xamni you know benen façon wu défini lañuy def boy xamuñu lak bi xamuñu culture bi xamuñu dara ñew ak ngandi yaakar en ndaw ci def len li est ce que vraiment mën nga blâmer boy
am nga di ziar yépp di li wax direct xam nga demb dara nga presque wax lañ fi lepp ko bo xolé dëkku tuba bi yépp ñoo ngi changé un changement donc radical ndax fa la fépp bëti mais yi nga xam ne yëguñu li xew fii wala bu ñu leen koy wax parce que man gis naa ay émission ñu def Dakar ay seen télé yi di leen soññ ci affaire bi di am fii ay Sénégal yu bëri yu koy def teewul jusqu'à présent ñu ngi ñëw d'accord ay jeunes la ñuy doon parce que yoon bi pour nga jaar fii li kara wa il faut que les gens bang munu ko ma munu ko amul ko pare wu fi bang munu ko parce que yi ci pour tan ci wacc yi ko ko man ya ci do ya ci montage yo do ba son dan ni ngi di ci fi ci fait pour en 2019 avant covid kan la won xamne daf leen jax dougal leen ci ay detention ki ñew jindi leen bayyi leen ci benn parce que xaalis ba muy jël xaalis ba muy wara jël pour téye yooyu ci détention yi sax ko excessivement cher té jaral na ko ki jaral na ko soxla na xaalis boobu pour yóbbu bayyi yu réy dañu sacrifier le 10 000 dëkk nga dajeeg nag yi nga xam ne ñooñu waay
conseiller boy nu mu xat xat nañu jangi dara dëkk bi lu ne possible na possible na ñu jàng dara
bo soxla jàng parce que Amérique bo xolé tous les pays tuba bi ñu ñëpp magge
na ñu jàng ben métier jàng métier yom na Amérique na ñu bayyi xel
jàng jàng
rand bi jaay commerce neex na mais wutal métier bo jàng mëna tok Amérique
mané ñoño bo dé jënd ak jaay la mëno jënd ak jaay ci dëkk bi ba raw wal marque que num da dit à Amazon mëno leen mëno ko
lool la quoi
do no
ñam
am lool li la mëna tay dara moy nga amu jang am lo mëna nit ñi taxawé wax nga mëna déglu ñu xam li ñi wax ñu xam li ngay wax nga xam li ñi wax
et encore like jang yamul rek ci dem école tok ci table yi mën nga nek apprenti dem ci ben ki ñu jangal dans le temps mais il faut nga bëgg ñëw rek rapidement xaliss am xaliss am xat te mëno lak lak bi mëno def dara koku du xalat il faut nga jema jang lak ñu jema xam nu culture bi di démé fi jangal ben métier demal nek fenn apprenti jarul sax ngay you know
an example j'ai dit j'ai deux cousins xam nga wolen suma boy yo len xam parce que ma demé jogé Sénégal bobu dalé ay xalé da ñi fi do den won ñi fi ci ben boy bi dafa né New York mom ay affaire ay wulir ci boutique polar yoy intéressant so frère dem rejoindre de suma boy fele den bon so yoy ah sama ben boy dafa am copain bo xamné dafa am genre business la boy dem ci jardin defar ay jardin ay plantation yoy bi boy bi ñe ko fi dugal
tu vois
le boy dafa ñoo ri dugal fop on attend ay produits fi amul dar mais c'est fay chaque jour mu waji ñeu jël ci ko dugé ci tragam ñu dem ñu liggéey mais lool la waji def ko let's keep loya let's keep
I'm telling you I mean fi moy dëkk bi nga xamni da ngay yaangi dox ci xaaliss xéer yi ngay romb boko dajalé won sax li nga gis ku ko jënd souci boko tamé won li nga gis ku ko jënd jang métier moy solution bi boy du question wu dem école du bind ay livre ki kay jangal métier jang métier yomb na
c'est ça am nga premier tay wush ko 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 parce que boy bi jangul lol mais su fekk ndé le dara suma frère bi copain bi ko bolé bim ko bolé su fekk ndé bu ko expliquer la boy bi xam maîtriser wul anglais xamul da fay jël téléphone pour woxo après ñu def ñom ñet
yeah
voilà speaker mu koy expliquer woxoko en mu woxoko en wala problème ko français boy bi comprendre
yeah I mean
mu ngi fi depuis un an et demi di ma légui la
yeah I mean like gis nga dëkk bi dëkk opportunité la il faut que boy bu len yalla génné ci tolof yi ñu jema réorienter sen bop et puis xamni dëkk bi ñepp fi xaj nga jang ak ñak jang mo ci yam ñepp bourse gaay fi mais il faut nga organiser wu
mënul te yomb ci dëkk bi mënul yomb c'est pas possible ku leen wax la ma yomb bu leen di nax
non yomb
comme ñoo leen di nax
yeah
comme ñoo ñi leen di nax ba jël sen xaalif
way
ku leen ko wax ni
exactement that's right ani
arama wengal bu gise rew yi mo te dik rek 7 million de homeless américains 7 million de homeless yu am ci dekk rek kon jomul ken Amérique mo lañu mën nga jogé ci zéro am jam bi ci ko mën nga jogé ci kaw wad ba ci suuf
yeah
ko la ci bëggu ñu yok rek wa
absolument ani ma dem ci bëgg bam bëgg
wa
ñi ngi lay ziar way
salam aleikum
wa aleikum assalam
ma ngi ziar may grand
ko kan la
ba lepp jamm
alhamdullah
bëgg bam la
bëgg na nga def way
alhamdullah may parti yalla bu baax alhamdullilah
yow da nga tuddé sa bop bëgg bam rek
Wow. Adim la.
Na nga def way sama foy woté ni.
Ma ngi fi Maryland.
Wow.
Man da dama bëggoon dugg rek waxtu tuti wax ci lo xamanteni nak sama akulaay taalay rek lay wax.
Aha. Yow da nga yag nga Maryland wala da nga jaar ci yoonu Nicaragua?
Wa dama fay jaar ñew. Dama fay jaar ñew. Wow. Won mo duggon rek di am lu mu bëgg wax ci soxna bu ye rek.
Wa bismillah.
Wa di wax lo xamanteni nak sama akulaay taalay rek motax man may wax nak waye du da rek sama bammel la taxaw. Su nekké tamit lo xamanteni damay wax deug ci mom Yalla duma fanam tay ci guddigi. Barki yonent Yalla Muhammad. Yonent bi rek la bëgg. Yonent bi rek lay lay. Suma xasse wax ci yonent bi rek lu bëgg rek lay fa jéne wax. Wa may wax ni ñun bari nañ ci fi Maryland ci ñu nekk ni kër gi ñu nekk ni soxna bu ye mo ñu koy fayal. Barki yonent Yalla Muhammad.
Mo leen koy fayal.
Billahi wallahi al-azim. Sono buye ko limni gennal ci ay kayit fi ni ñu upp nañ ñi nga xamni xamna la upp na 20 ak ñi nga xamni soxna buye man amna bolé na ko nit ko xamni dafa nekkon ci kaali soxna buye moko fayal bon ci xaalisam mu genn ko jël ko biye andi ko fi ba andi wal ko suñu fi lool ñu ko jox ñuko ñu nekkon nombu de 4 personnes nekk kërëm nek nañ kërëm lu mat 6 mois yo xamanteni ni wallahi la azim du ben dërëm bu ñu laaj barki yaronte yalla muhammad
mom fu def soxna buye kërëm gi nekk Washington
wa akalam bi nek Washington
wa xam nga deja yow
Yalla Muhammad
wa deglul bayil wat bi ndax buye ci bopom dekul Washington
no buye dekul Washington moy lan
dekul Washington
mar mari la
deglul mo wax la dañ lay yoni fi la la jappé
man tay bo beugé mo ngaw jox ba jox la
deglul bima la né bo beugé kërëm gi nek Washington nga ni waw ndaw si dekul Washington
Maryland xolo bok Maryland bokul Washington
ah yow tamit
etal Washington
dir wa xawmo motax Maryland Washington la nek
wa yow legi lan moy sa tour deug comme yow mën nga wax buye ni mu tuddu yow no tuddu yow
man Khadim la tuddu
Khadim naka
ndaw la sante
Khadim ndaw
wa
yow ya bok ci groupe bi fi nitu diine gi indi
dedet
boko ci
bokuma ci
ah
non
fofu nga dekk nonu ñaata ngeen
biñu bëgg ni ñun fi amna quatre bi nek ci appartement bi amna benen appartement bu nek bi tamit en face quatre personnes ñu bokk
ñaari appartement bu ye mo leen koy gérer
no ben appartement bi dañuy fa ben appartement bi
mom yeen da ngeen di liggey di fay
daf ñu la jottu commencé bu ñu won liggey nak motax mu fayal ñuko fayal ñu mat 5 mois pour ñu nekk ci xaliss bopam
legi yeen da ngeen liggey
wa legi commencé nañ liggey
legi fin du mois bu nek ku ne joxe $500 ngeen joxo bu yu mu fayal len loyer xam nga lan dañu am enquête bu ñu yor suñu loxo xam nañu exactement trafic bi am ci biir ni ko amna ay nit yu muy jël di len duggal ci appartement di len fayé ko $500 par mois est ce que yow ci nga bok
yalla xamna ni buye fayé yalla xamna ko ak ma sul sama nday billahi wallahi wa ta'ala kon yalla
ci ngeel ben mom mo len don fayal legui yene ngi liggey wer wu ne ku ne yow ñaar ngay fay
ñun ñoo ngi liggéey sax wér ñoo ngi fay suñu loyer quoi ñoo koy cotiser diko fay waaw
bu ngeen di fay kan ngeen di jox xaaliss bu buye wala jëkëram
ñun ñoy dem ba ci office bi ñu fay ko suñu ñun ñoy dem ba ci office bi ñu fay ko suñu bu fi tout rek
office bi fu mu nek
parce que deku ko
même pas ça lan ngay fay
cash
ma ne la bo bëggé ñu photo la tégué so bëggé ñu photo la tiké yékk ñëpp jox la ko
Tellement que je me suis dit, je suis allé au Sénégal et je suis allé au Sénégal.
Ah, je vais mettre.
bu boy demay ba tok ñu yenen ñett wala yu juroom ben duggal leen ci biir wër wu ne ñu fayé ku leen $500 ci appartement bo xamni $600 lañuy fay. Imaginer nga duggal 6 nit ci ben appartement 6 fois c'est $3000 dem fay agence bi $600, $700, $800 ak trafic humain la du leneen quoi.
Merci beaucoup. Wa dama bëggal wax dara fenn rek bismillah.
Dangereuse
cette femme-là, elle est trop dangereuse. Qui lui met ça? Après mourir, l'homme doit non. Second hand slave, xam nga lan moy second hand slave? Andi ay étranger amna ben ganayem buñ ci amone, xam nga ñaatu lañ ko tek 25 years la def. Second hand slave la moy nga andi ño xamanteni ni dañ leen tek ci ay cœur di leen fayé kulo da fay melni dañ leen di utiliser da ngay utiliser sen ay ñak lolu fi fédéral la. Is called second hand slavery. Ñu gëri yëp def nañ ko ba tok wa grand lay noy def ci mbéd ñu grand lay dégg fiñu lebe aya fawé
Oui, mais je n'ai pas encore dit que je n'ai pas de bon payé. Il n'y a pas de façon à accepter le cash. On a un cash et un chèque ou un chèque. Qu'est-ce que tu veux dire?
Mo do fa ñaari nit rek fayel len gratuitement yoni len nak ci souf ñu ñu xam na mu def ñu dik di gëremaat mo ñu xam na mu def lu man ñaar ko gëne mu lek seen xaalif ma ben way ñew di mëko sétal ça c'est absurde
dama mëso liggéeyal ben juge mu ne nit kuy wax commencé di wax rek di wat mu ngi sen déjà juge la wax
xam nga dañu kan barké
voilà né
barké mohammed
man bu mu commencé wax rek la xamné waxul de képp kuy wax commencé c'est ay wat lolu moy da ngay doxo nek
ko do bëgg baama bi dé moma ci jaaw
mo bëgg baama
bëgg baama ak guyo ak guyo xamna
ma ko bëgg yoonent ya nga tass rew bi waxuma la bëgg bamb ganal la
voilà donc fi lañu koy yamalé comme nima len ko waxé samedi bi wa Washington communauté sénégalais Washington ñoy def sen émission samedi bi deux prochaines semaines ñu noppaliku jël sunu vacances estivales delu ci première semaine septembre inshallah yalla nañu yalla may ñu fekk ko dal ko.
Dakar.com